Бүгін құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы және тікелей эфирде әйел әлемі бағдарламасы өз кезекті жұмысын бастайды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі әйел әлемі бағдарламасындағы тақырыбымыз кейде әйелдер өздерін бір бақытсыз сезініп жатады. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз бізде неге әйелдер өздерін бақытсыз сезінеді. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен Лаура Ерланқызы.
Саған деген сағынышым жауып тұрған аппақ қардай жанымай. Мөлдір таза сезімді сезімдеудің өзі мұңды тәттенім. Армандау мен кезігуді ұмытамын көзілуді әппағым.
Әйелдер көп жағдайда өздерін жақсы көре білмейді және өздеріне сенімсіздік танытады. Өйткені кездерінде кім екендерін, және олардың күштері неде екенін ұмытқан, сондай-ақ өздерін бағалай алмайтын дәрежеге жетті. Міне осыдан махаббатқа тәуелділік, шыдамсыздық, отбасындағы дау-жанжал, жалғыздық, сәтсіздік, өмірдің мағынасын жоғалтау, бедеулік тағы басқа қиыншылықтар туындайды. Ал Әр әйелдің ішінде қаланған ең маңызды күш ол оның махаббаттың барлық көріністері. Дәл осы сезім әйелдің ішкі тепе-теңдік күйін, қанағаттандыруын, төзімділік қасиеттерін, түсінушілік күте білу және қақтығыстарды нейтралдық түрде көрсете біледі. Махаббат өзінің ішкі әлемін, қалауын, сезімдерін өзінің ағзасын аялауға, түсінуге көтереді. Әлем мен адамдарға аялап, мәпелеп қарайды. Өмірдің кез келген саласының мақсатын көретін біледі. Және еш қорқынышсыз, қызымсыз жететін болады. Әйелдің табиғаты бойынша су сияқты жұмса, құшақ жаятын сыпайы болып келеді. Ол еш қашан алдыға қарай асықпайды. Ол айналма кедергілердің көмегімен кішкентай көзге көрінбейтін соқпақтарды табады. Әйел әрдайым жүрегі таза, жаны жас балаша бола білу керек. Өмірдің әр сәтіне қуаныш кешіре білу керек. Ол оның басты қасиеті. Ер адам үшін ең тартымды және жұмбақ бола білу керек. Әйел көбінде әр нәрсеге икемді болып келеді. Ол жұмсақ, серпімді, қажымас және табанды бола алады. Әр кезде ол интуитивті біліп, әр әрекетке қандай күш қолдану керек екенін біледі. Жұмсақ па, әлде қаталдау ма? Оның ішкі шешімі жүрегінің түкпірінен туады. Логика ол оның көмекшісі. Оның күшінің басты негізгісі ол интуиция. Әйел адам айналасында не болып жатқанын сезіп отырады және заттың мәнін көре біледі. Ол оның магиясы және оның мәңгілік құпиясы. Егер ол өз-өзіне сене алмаса, оны алдау және өз еркіне айырылу мүмкін емес. Араларындағы өзара қарым-қатынастары бағалы болғандықтан, еркектің еркін болған сыйластықпен қарайды. Кезгелген әйел өзін бүтіндей қабылдайды. Оның батылдығы өз-өзін тануға келеді. Өзінің тәнін, өзінің ішкі процесін. Сонда ғана ол ер адамға қуаныш әкеліп, оған толық мөлшерде бәрін сыйлай алады. Ондай әйел жалғыз бола алмайды. Оның өзі жарықтың қайнар көзі емес пе? Бұндай әйелдер өз-өзімен және қоршаған адамдармен жақсы күйде бола алады. Ол өз мәселесімен және социумның толқынында табиғи, еркін, тыныш күйде қала алады. Бұндай әйелдерде жас мөлшері болмайды.
Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал, басым ауырса, бал менем деп ал. Бес күн жалғанда, шаттық пен бақыт, жоқ дегенге жоқ, бар дегенге бар. Жүз жүзге дейін жүз. Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал. Басым ауырса, бал менен де бал. Бес күн жалғанда, шаттық пен бақыт. Жоқ дегенге жоқ, бар дегенге бар. Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал. Басым ауырса, бал менен де бал. Бес күн жалғанда, шаттық пен бақыт. Жоқ дегенге жоқ, бар дегенге бар.
Сәттерде әйел өзінің тепе-теңдігін ұстай алмайтын кездер де бола алады. Ал бұл жағдай егер әйелдің ішінде қайғы мұң толған жағдайда. Сонда ол өзінің күшін, өз-өзіне сенімдігін, үйлесімін жоғалта бастайды. Осындай кезде сыртқа басқа да жеке сапасы, қасиеттер шығады. Ол қызғаныш, қатаң лидерлік, тарту, дұрыс тамақтанбау, өз-өзін құрбандыққа әкелу және қорқақтық. Жалғыздықтан қорқу, некесіздік еркекті жоғалтып алу, әйелді өзінің мақсатына тәуелді болуға итермелейді. Қатты уайымға берілу, асығыстық, оқиғаға бейімделу, адамдармен байланысқа түсу, міне осының барлығы оған сәйкес келмейді. Өзінің ішкі қорқыныш үрейін басқара білу керек, және оның иесі бола білу керек. Икемді болуға үйрену, алғашқы тазалықты сақтап қалу қиын болғандықтан, қазіргі әлемге қатаң шарт тың болмысын енгізеді. Бірақ бұның барлығы жұмсалған күшке тұрарлық. Сенің жай ғана бар болғаны, сен сүйікті болған үшін және сүйе білуден ләззат алу ең керемет жолдардың бірі. Кезгелген әйелге өзінің кім екенін анықтап білу өте маңызды. Өзінің туыс жақындарына, өзіне және жалпы әлемде қандай рөл алып жүреді, қандай кейіпке талпынады, өзінің жеке табиғатын қандай қасиеттері маңызды, не үшін өз-өзіне алғыс білдіре білу керек. Адамның ішінде айқындылық құрылса, онда әйел қоршаған әлеммен қандай тиімді өзара қарым-қатынас құру екенін біледі. Мария Мавелла. Өз үйінде бақытты бола білген адам ол бақытты. Лев Толстой. Шынымен де үйде қандай аласапыран дүние болмасын, жанұяда махаббат пен бейбітшілік болса, ол барлық өмірдің сынағын сабырмен күтеді. Бүгінгі мақаламызда отбасында әйелдің рөлі қандай? Осы тақырыптың жан-жақты ашылуына үміт етпей, шын мәнінде әйелдің отбасындағы рөлі қандай екен қозғағымыз келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Көбінде психологтың кеңесіне отбасы мәселесімен келетін адамдардың саны өте жиі. Әйелдерге қарағанда ер адамдар психологтың көмегіне сирек жүгінеді. Тәжірибе жүзінде әр әйел күйеуімен немесе азаматтық некеде тұрған жолдастарымен болған қарым-қатынасының қиындықтарын талқылау үшін психологтарының көмегін іздейді. Тіпті психолог маманына бала мәселесімен кетсе де, бала мәселесінің 90% тек айсбергтің үсті ғана. Ал нағыз мәселе әйел мен еркектің арасындағы мәселе. Әйелдің бақытсыз сезімінің басты себебі өзінің әйелдік мақсатының жүзеге асыра алмауында. Жаратушы ие адам баласын бақытты болсын деп жаратқан. Яғни бақыттың ең жоғарғы дәрежесіне болсын деп. Демек, бақытты болу ол Құдайдың заңдарын орындау, адамның басты міндеті. Егер адам бақытсыз сезінсе, демек ол бір нәрсені дұрыс жасамады. Оның жүзіп жүрген қайығы басқа бақыттан ауытқиды. Жаратқанның жоспарланған көзқарасы тұрғысынан әйелдің жер бетіндегі мақсаты қандай екенін және іс жүзінде өмірін қалай жүзеге асыруға болатынын талқылап көрейік. Жаратушы адам атаға жалғыз болу жараспас, оған лайық көмекшіні жаратайын деді. Сөйтіп, Құдай адам атаның қабырғасынан әйелді алып, адамға айналдырды. Содан кейін жаратқан ие адамның жалғыз болғаны жақсы болмас. Мен оған өзіне сай көмекші жасап берейін деді. Риза болған адам былай деді. Міне бұл сүйек, өз сүйегімнен шыққан, әрі тән, өз тәнімнен шыққан. Ол әйел деп аталатын болсын деді. Себебі ол еркектен алынып жасалған. Сондықтан еркек әкешесін тастап, әйеліне берік қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Бұл жерде Құдайдың жаратқан әйелдің мән жайын, оның мақсатын анық көрсетіп отыр. Әйелдің мақсаты ерінің жанында болуы. Болып қана қоймай, оның көмекшісі. Ал егер нақтырақ айтсақ, құлаққа жағымсыз естілсе де, оған қызмет ету.
Мен білмеймін не болады күн ертең. Не болса да, не болса да күн ертең. Екеуміздің жүрегіміз білерде. Сырласайық оңашада жүрекке.
Қазіргі елдердің көбісі осы дәлдемемен келіспейді, қарсылық білдіріп дауласып жатады. Неге мен оған қызмет етуім керек? Менің бір емес, екі жоғарғы білімім бар. Мен оған қарағанда қаражатты екесе табам ғой, қалайша. Қайта ол менің дәрежеме жетсін. Мұндай кейбір заманауи тренингтер әйелдер үшін, мысалы, компания желісінде жұмыс істеп қалған әйелдерде қалыптасқан және оны қолдайды да. Яғни сен көшбасшы, әрқашанда бірінші болу керек деген идеяны қуана меңгере бастайды. Ол керемет білім алып, мансапқа сәтті жетіп, қаражат мәселесіне тәуелді болмауға қол жеткізеді. Сонымен қатар, егер әйел өз-өзіне жеткілікті тәуелсіз болғысы келсе, ол нақты бір нәрсені түсіну қажет. Ол әр нәрсе үшін құн төлейді. Өкінішке қарай, адам бәрі үшін құн төлейді, ал көрінетін табысқа жетудің құны ол әйелдің жалғыз болуы. Психотерапия және кеңес берумен айналысатын бір құрыммен араласқан уақытта осындай жағдайға ұқсас әңгімелерді жиі естеймін. Қабылдау бөліміне бай, әдемі өз-өзін күтінген, бір сөзбен айтқанда бүкіл жағдай жасалған, ішкені алдында, ішпегені артында әйелдер келеді. Егер осындай әйелдерді далада кездессең, оның психологиялық жағынан жеке бас мәселелері жетіп артылады деп ешқашан ойламайсың. Олар қандай да бір әдіспен психологқа барып жүргендерін жасырып, сондықтан анау-мынау болмай қалған орталыққа бармай, өздерінің сенім артатын психолог мамандарына барады. Бірінші консультацияда бай өздерін күндіп қалған, ешқандай мәселесі жоқ болып көрінген әйелдер, бар мәселесін кішкентай қыздар сияқты өкіріп жылап, ішіндегіні толған мәселесін айтып салады. Себебі оларда бәрі бар, бірақ ең басты нәрсе жоқ. Бақыт жоқ, махаббат жоқ. Алайда қарапайым оңай болып көрінгенмен қиын нәрсе. Отбасылық өмірде әр қайсы өз орнын табуы. Әйел екінші орынға ие болып, ал күйеуіне бүкіл ауыртпалықты, жауапкершілікті саналы түрде мойнына алуы. Сергей Николаевтың «Отбасы бақыты мен отбасы бақытсыздығы» кітабында былай деп жазылған екен. Адам өз орында ие болғанда ол судағы балық сияқты сезінеді, әрі өзін бақытты сезінеді. Сонда ғана оның талапты ашылып, қабілетін 300-ге асыра бастайды. Ол тек өзі ғана бақытты болмайды, айналасында бақытты ете алады. Ол жақындарына пайдалы, ол өз-өзіне жаға бастайды, өз-өзіне махаббат отын жағады. Сыпайы тыңдайтын әйел әрдайым қалаулы, күйеуіне мейірімді болады. Ол әйелді мейіріммен еске алады. Асау мінезді, ақылсыз қызба әйел шынайы махаббатқа ие бола алмауы мүмкін. Күйеуі оны мұңды күрсініспен құшақтайды. Асау мінезді әйел күйеуінің тек оған емес, сондай-ақ үйге бір нәрсе жасағысы келетін қалауын жойып тастайды. Әйелдердің күшінің төлемі ол ерлердің әлсіздігі. Өте орындысын. Әйел не ғұрлым мықты болса, еркек со ғұрлым әлсіз болады. Себебі әйел тұрмыс құрған кезде оны белсенді, көздеген мақсатына жететін, қызықты әйел үшін тіпті тауды да қопаратын еркекке күйеуге шығады. Ал қазір ол еркек инициативсіз диванда құр жатады. Тіпті аздап ішіп те қоятын болады. Кейде әйелге осы жағдай түсініксіз болып жатады. Ал егер осы тақырыпты анықтап қарайтын болсақ, әйел қауымы, бұнда белсенді әйелдер, яғни өздерін күйеуін моральды түрде құрдымға кетіріп тынатын болады. Кейде физикалық тұрғыдан да оларды жоя бастайды. Бұл жағдай әдетте еркек уақыт өте келе өзінің еркек емес екенін, тұрақсыз екен сезінген кезде болып жатады. Ақыр соңында өз-өзіне қол жұмсап тынуы да мүмкін. Оның үстіне статистика бойынша өз-өзіне қол жұмсап, суицидтік қадамға баратын ерлерінің саны әйелдерге қарағанда екесе артық. Яғни, егер еркек суицидтік қадамға барса, өкінішке қарай қол жұмсауды жасамай қоймайды. Еркектер жиі суицидтік қадамға бармайды, бірақ ішімдікке салынып, күннен күнге өз-өзін баяу өшіре бастайды. Ер адам төзгісіз шартқа қойылған, ол өзінің еркек позициясын жоғалтып жатқан, әйелге авторитарлық билік жүргізе алатын еркек позициясынан болудан қалады. Бірақ еркектің әйелден айырмашылығы ол жауаппен жауап қайтармайды. Ол өзінің бар ашу-ызасын сүйікті әйелінен алмайды. Дұшпан бар болған кезде оның көзін жою керек екен еркек біледі. Ал егер дұшпаны сүйікті әйел болса, бұндай жағдайда ер адам не істей алады? Ол ештеңе істей алмайды. Сүйікті әйеліне бар ашу-ызасын шығару, ол өз-өзіне оқ атумен бірдей. Және достарына да шағым айту, оны да істей алмайды. Оны тек әйелдер өз құрбыларымен өзінің мәселелерімен талқылай алады. Әдетте еркек терең мәселелерін досымен бөліспейді. Оның бір ғана шығар жолы бар. Ол бүкіл ашу-ызасын өз-өзіне алып, ақырын ғана ішімдіктің көмегімен өзін өлтіре бастайды.
Жасыл бақтың саясында жалқасын гүл жарғанда айлы түннің аясында біз айтпаған ән бар ма теңіздерде бір кешерміз бірге жүзген балықтай өмірде де бір кешерміз жабырқамай жалықпай өмірде Шаршағанда, талғанда Махаббатым сен екенсің Мұнау жарық жалғанда Теңізді де бір кешерміз Өрге жүзген балықтай Өмірді де бір кешерміз Жабырқамай жалықпай Өмірді де бір кешерміз
Кешерміз өрге жүзген балықтан Өмірді де бір кешерміз Жабырқамай жалықпай
Теңізді де бір кешерміз Өрге жүзген балықтай Өмірді де бір кешерміз Жабырқамай жалықпай Өмірді де бір кешерміз
рухани сатыда да жою мүмкін ол өмір сүреді физикалық түрде жұмыс істейді бірақ бір мысал келтіре кетейін қыз өзінің ғашық болған жігітіне тұрмысқа шыға алмады басқа жігітке махаббаттың отымен емес басқаша айтқанда біреудің айтқанымен тұрмыс құрды бірақ оның жұбай атанғанда өзінің қыз кезіндегі арманымен сәйкес келмегендіктен күйеуін кешіре алмады ондағы барлық қасиет әйелге кемелсіз көрінді керемет мінезі жақсы өзіне сенімді ақылды еркек өзінің күшіне деген сенімділігін жоғалта бастады. Және ақырында әйелінің мінез құлқымен жүре бастады. Яғни қызықсыз, бейбақ күйде. Еркекке қатысты әйел адамға үш нәрсені еш уақытта жасауға болмайды. Егер әйел бақытты болғысы келсе, ол сынамайды, үйретпейді, бақылауға алмайды. Ал неге олай жасауға болмайды? Өйткені әйел бәрін жасай алады. Ол еркектен өзін жоғары санағандықтан санасы түрде оны кішкентай баланың жағдайына, позициясына қояды. Бүгінгі бағдарламада біз ашық түрде әңгіме айтқандықтан біз осы мінез құлықтың салдары туралы айтатын боламыз. Әдетте әйел еркекті үйретіп, сынап, әр басқан қадамын бақылап, аңдумен отырса, не болады? Немесе басқаша сұрақ қояйық. Кім оны ерте үйретті? Кім оны сынады және үнемі бақылауда ұстады? Әдетте оны аналар жасайды. Отбасы психологтарының айту бойынша, егер әйел үнемі сынап бақылап отырса, автоматты түрде әйел еркек үшін анасына айналады. Қазіргі таңда бұл немен аяқталады? Әйел өзінің күйеуіне анасы болып қалыптасса, еркек әйелін әйел ретінде қарауды қойып, оған деген ынтасы болмайды. Егер еркек отбасының шырқын бұзып, ойрандатқысы келмесе, ол басымен жұмысқа беріліп, немесе сырттан көңілдес іздей бастайды. Егер отбасы еркек үшін құнды болмаса, ол ақыр соңында кетіп тынады. Сондай кезде әйелдердің мынадай сөздерін естисің. Онда ер адамға ақпаратты қалай жеткізуге болады? Егер оны үйретпесең, сынамасаң, бақылауға алмасаң. Өмір сахнасы. Кішкентай қыз теңіздің жағалауындағы құмда ойнап отырады. Кенеттен ол құмнан сарай құруды қалайды. Қыз бала күрсінді де, шіркін-ай құм болса ғой дейді. Жаннан өтіп бара жатқан жас бала қыздың не айтып жатқанын естіп, теңіздің жағасынан құмды алып келеді. Бір уақытта құмның үймесі өсіп келеді. Кішкентай қыз демалып жатқандарының көңілін еріксіз өзіне аудартады. Оған балалар жақындап, қызға сарай мен қабырғаларын тұрғызуға көмектеседі. Мына жерге жол салса ғой дейді, бірақ нақты ешкімге айтпайды. Балалар тезақ жүгіріп барып, қызға тастарды әкеле бастады. Бір кезде осына үлкен жобаға қызығушылық танытып, бір жігіт келеді. Қыз өзінің үлкен сенімді көзбен жігітке қарап, енді мына жерде көпір болса ғой дейді. Одан жігіт бар ынтамен құмнан көпір салысуға көмектесе бастайды. Сөйтіп бар күшімен салған сарай бітеді. Содан анасына қарап, анашым қарашы мен қандай сарай салдым деп бар даусымен айтады. Осы кішкентай қыздан не үйренуге болады? Егер әйел күйеуінен бір нәрсені талап етпесе, бала сияқты мықты әрі үлкен ер адамнан кішіпейілдікпен сұраса, онда ер адам әйел үшін бәрін жасайды. Бұл ешқандай метафора немесе әсіре сілтеу емес. Бұл шынымен де солай. Сыртқы жағдайларға байланысты әйелдер жиі өмірдің күресінде өзінің балалық шынайылығын жоғалтады. Ол күресуге, бір нәрсеге қол жеткізуге, өмірден бір нәрсені алуға үйренеді. Осы өмір жолындағы күресі ер адаммен күресіп өтуге айналады. Егер бір нәрсе керек болса, онда бұны талап ету керек. Егер оны орындамаса, қатал түрде талап ету керек. Ал еркек болса, іштегі қарсылықтың бар екенін сезетін болады. Әдетте әйелдердің талапшылдығы қорғаныс реакциясын тудырады. Нәтижесінде ер адам бір нәрсені жасағысы келмегендіктен емес, оған әйелдің даусы ұнамағандықтан сол сұраған нәрсесін жасауға құлшынысы жоғалады. Бірақ ол оны айта алмайды. Нәтижесінде еркек жалқау, әр затқа немқұрайлы қарайды деген көзқарасы қалып қояды. Әйел өзінің көкірегін басып, біріншіден көмекке жүгіну керек, ал екіншіден кішкентай қыз ата-анасына бір нәрсе сұрағандай сұрау керек. Бірақ кішкентай қыз сияқты тура сондай болсын деген сөз емес, назды, еркелеп деген мағынада. Бұл жерде екіжүзділік мәселесі сөз болып отырған жоқ. Бұл жерде ер адамнан бір саты төмен болып, оған күшінің бар екен, жауапкершілік екен көрсету керек. Өмірде шын болған оқиға есіме түсіп кетті. Бұл оқиға 90 жылдарда біздің аймақтағы бір қалада болған. Әдетте жағдай шағын өнеркәсіптік қала. Кәсіпорын және негізгі орын ол зауыттың тұрғындары. Яғни ауыспалы кезең болған кездерде, яғни 90 жылдарда, ірі кәсіпорындар мемлекеттік тапсырыстар болмай, адамдарға жалақы төлеуден қалды. Ал осы зауыттың жұмыссыз қалған көп деген әйелдері осы кезде Қытайдан арзан тауар алып келіп, сатып қаражат таба бастады. Қаражаты да жеткілікті болды. Содан басқалар сияқты әрекет етпейтін бір дана ел болған екен. Ол қаражат табудың жолын іздеген жоқ, коммерциялық жолға түспеді, ол керісінше балалармен айналысты. Күйеу жұмыстан келген кезде ол тоңазытқышта болған бар нәрсемен тамақ жасап, жолдасын тамақтандыратын. Отбасыңды қамтамасыз ете алмайсың деп күйеуін кінәламады. Өзіне ғана мүмкіндік береді. Әйелдің жалғыз қулығы, ол өзінің балаларына былай айтады. Егер тамақ жегілерің келсе, әкелерінен сұраңдар деп айтатын. Бұл әйел енесінің және басқа да туыстарының тарапынан бірден ақылдылыққа, мейірімділікке түсті. Олар оның жалқаулығына күйеуінің мойнында отырған үшін кінәлады. Ол үшін ұялатын. Басқа әйелдер сияқты жұмыс істеп қаражат табу керек. Керек жөнінде кеңес беріп жүрді. Ал біздің басты кейіпкеріміз олардың әр сөзін сабырлықпен тыңдап, ешкімен ұрыспай өзінің бақытында жүре берді. Балаларының ештеме жемегенін көріп, күйеуі қозғала бастады. Бас кезде кездесу қаражат таба бастады. Мысалы, вагонға жүктерді тыю тағы сол сияқты. Сосын ол шағын кәсібін бастады. Нәтижесінде бұл адам табысты кәсіпкерге айналды. Ал басқа елдердің күйеулері отбасының бюджетін сақтап қалуға ұмтылғанмен көбінде шіп кетіп, отбасы ойрандап қалады. Әйел осы жағдайда күйеуіне екі мүмкіндік берді. Ол оған сенім артты және уақыт берді. Осымен оқиған аяқтай келе, жақсы әйелдің әсері ол Құдайдан кейінгі ұлы күш. Ол күйеуінің жақсы жағынан қалыптастыра білетіні.
Жарық нұры бір өзіңе арналар Өмірдің ашылмаған парақтары өзіңменен Жанымдай, ой, ой, ай, ай, жанымда бұл
Әдетте әйелдер бұндай жағдайда не істейді? Құрметті радио тыңдармандар, біз жоғарыда айтып кеткен осындай шағын ғана әңгімені сіздерге ұсынған болатынбыз. Олар күйеулеріне сенім артпай, белгілі бір мәселелермен күресе алмайды деп оларды бақылауға алып, жағаласып көмектесе бастайды. Әйел шын мәнде еркекке сенім артса, еркек кез келген тапсырманы орындайды. Ал егер ол үшін бір нәрсе жасаса, керісінше оның өсуіне мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар рухани да. Сендерге өте бір маңызды нәрсені айтайын. Әр қайсың әйеліңді өзіңдей сүйуге тиістісің, ал әр әйел күйеуін құрметтеуге міндетті. Сол секілді сендер күйеулер әйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп, бірге өмір кешіңдер. Жан тәндерінің нәзік екенін түсіне отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер. Себебі Құдай рахметіп сыйлаған мәңгілік өмірді сендермен бірге оларды емденеді. Тәңірге сыйынған кездерінде ештеңе кедергі болмас үшін осылай істеңдер. Әйелдерге тым қатаң болмаңыз, өзіңіздің билігіңізді, басты екеніңізді көрсетпеңіз. Әйел үшін бұл өте ауыр. Егер әйел бақытты болғысы келсе, өзінің миссиясын орындап, күйеуіне қызмет етіп, отбасылық иерархияда екінші орында болу керек. Егер еркек өзінің заңды бірінші орында емденсе, өзінің жауапкершілігімен маңызды екенін сезінсе, ол біріншіден әйеліне алғыс білдіріп, екіншіден әйел қамқорлығы арқылы оған махаббатты бере алады. Әйел еркекке орынды бере отырып, өзін жоғалтпайды, керісінше жүз есеге еленеді. Ең бастысы отбасында бейбітшілік пен келісім орнайды. Отбастарыңызда амандық пен әрқашан тыныштық болсын. Кейбір әйелдер болады бір көргеннен энергиясын тартып тұратын. Аурасы жағымды, жалпы адам энергиясының күшін керемет магнит деп айтуға болады. Әсіресе әйел энергетикасы. Мысалы, бір әйелдер болады үнемі жадырап, жарқырап күліп жүреді. Мұнда әйелдердің тартылыс күші керемет. Олармен кездескің келеді, сөйлескің келеді. Олар қиналса да білдірмейді, мойымайды, сынбайды. Ал егер тез шаршайтын болса, көп ұйқысы келе беретін болса, онда ол әйелде энергия тапшы. Сәл мұңайса өзін бақытсыз сезінеді, тез жеңіледі. Олар өздері байқай бермейді, бірақ одан бәрі қашады, себебі ол маңайын шаршатады. Позитив жоқ, энергия да жоқ. Мысалы, екі стақанда су тұр, біреуі өте керемет, әрі әдемі. Ал біреуі жай ғана қарапайым стақанда су толып төгілейін деп тұр. Ал біреуінде жарты стақан су тұр. Қайсысын ішеді жұрт? Әрине, лық толы кесені ішеді. Жарты сағат судың ыдысы мың жерден әдем болса да, хрусталь болса да, әдемі тастармен көмкерілген болса да, шөлдеген адам оған қарамайды. Яғни қанша сымбатты болсаңыз да, тасып тұратын энергияңыз болмаса, бәрі бекер. Энергия тапшы әйелдерден еркектер алыстағысы келеді. Энергияны қайдан алады? Табиғаттан, судан, күннен, баладан, қуанышты сәттерден алады. Ал еркектер энергияны тек әйелден алады. Сонтан энергиясы мол әйелдің күйеуінің жолы болғыш келеді. Ал ренжу, мұңайу, жылау, ұрсу энергияны құртады. Депрессия барлық күш жігеріңізді сорып алады. Әсіресе ер адамға жиі ренжитін әйелдерде энергия дефицит болып тұрады. Өзіңді қалай жақсы көруге болады? Өз дене бітіміңізді осы қалпында қабылдап, өзіңізге деген сенімділікті қалай ояту керек? Психолог мамандарының ең тиімді кеңестері. Егер сіз өзіңізді кемелденген тұлға санайтын болсаңыз, онда сізге өзіңді осы бар қалпында кемшіліктермен бірге жақсы көр деген кеңес бос сөз боп көріну мүмкін. Бірақ нәзік жандылардың басым көпшілігі дене сымбаты туралы ойлағанда өзін жайсыз сезінетіні жасырын емес. Дүние жүзінде әйелдердің 80% мінсіз мүсінге ие бола алмағандар үшін өзін бақытсыз сезінеді екен. Егер сіз де сол қатардан табылсаңыз, еңсеңізді түсірмей басыңызды көтеріңіз. Өзіңізге деген сенімділікті нығайтатын сәт келді. Өзіңізді өзгелермен салыстыруды тоқтатыңыз. Зерттеулер көрсеткенде әйелдердің өзін өзге әйелдермен салыстыруы өз дене бітіміне көңіл толмаушылыққа әкеп соқтырады екен. Бұл әдетте доғаратын сәт жетті. Өзіңізді өзгелермен салыстыру туралы басыңызға ой келе қалса, 12 мүшеңіздің сау екендігі үшін, аяқ қолыңыздың бар екендігі үшін шүкіршілік айтыңыз. Иә, сіздің дене бітіміңіз туралы не ойлайтыныңыз маңызды емес. Ең бастысы, әр атқан таңды қарсы алып, қалаған нәрсеңізді қолыңызбен ұстай аласыз. Қайда барыңыз келсе, солай қарай адымдай аласыз. Ендеше мұндай мүмкіндіктерді сыйлаған ішінде дене бітіміңізге риза болуыңыз тиіс екен, әсте естен шығармаңыз. Барыңызды бағалай біліңіз. Еш уақытта сымбатыңызға қатысты мәселелерді құрбыңызбен талқыламаңыз. Көп әйелдер өз сымбатының кем-кетігі туралы құрбыларымен шер тарқатып, олардың жылы сөз естіп, өздерін жұбатып жатады. Бірақ мұның бәрі бекершілік, бос әурешілік. Зерттеулер бойынша сырт келбетке қатысты әңгімелесу көңіл толмаушылыққа, табиғат берген мүсінді місе тұтпауға әкеп соғады екен. Тап осы жайды құрбыларыңызға ескертіп қойыңыз. Және олармен бас қосқанда, негізінен жұмыс жайлы, бала шаға, әлемде орын алып жатқан түрлі оқиғалар туралы сөйлесіп, ой бөлісуге алдын ала келісіп алыңыз. Түптің түбінде әңгімелеріңіз сымбаттылыққа келіп тіреліп жатса, өзіңіз басқа тақырыпты талқылауды бастап кетіңіз. Мүмкін емес нәрсеге үміттенбеңіз. Өзге де зерттеулер көрсеткендей, мүсінінде бір мін жоқ. Модель қыздарының суреттерімен өзін салыстыру арқылы көп нәзік жандылардың өз сымбатына деген жек көрінішілігі арта түседі. Бұл әдет сізде де бар болса, супер сымбатты қыздарды көрсететін телебағдарламалар мен мұқабасына сондай сұлуларды басып, тілге тиек ететін журналдарды оқудан, суреттерін көруден бас тартыңыз. Негізінде кез келген дене бітімінің өз тартымдылығы, сұлулығы болатын суретшілер айтудан еш шалыққан емес. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бізде әйел әлемі бағдарламасында, яғни әйелдер неге өз-өздерін сондай бақытсыз сезінеді. Осы аталған кеңестерді сіздер өмірлеріңізге пайдаланат деген, және өмірде қолданат деген, оны жүзеге асырады деген оймен сіздерге ұсынып отырмыз. Ал қалған кеңестерді психологтардың жазған кеңестері бойынша біз сіздерге қазір бір тамаша әннен кейін жолдайтын боламыз.
Жанған күнім аспанында, арманым арманның самғап жүрмін ақ екелі жарыма арналғымын мәңгі жарық қыла жер бетін нұр сәулемен қырық шырақта құралған құрсау денем бесігімді тербетем шырқау менен
Радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ, жаттығу жасаудан жалықсаңыз, оның жаңа жолын ойлап табыңыз. Адамдар көп жағдайда дене сымбатын сақтау үшін ғана спортпен айналысып, әупірімдеп жаттығулар жасап жатады. Сізде өз қалауыңызбен емес, міндетті болғандықтан ғана жаттығу жасайтын болсаңыз, көзқарасыңызды өзгертетін кез келді. Жан қалауыңызбен жасайтын жаттығу түрін тапқанша, әртүрлі жаттығулармен айналысып көріңіз. Бұл жаттығумен сіздің салмақ тастайтыныңыз немесе тастамайтыныңыз аса маңызды емес. Ең бастысы жаттығулардың арқасында сіздің эндорфиніңіз, бақыт гормоны жоғарылап жатса, демек сіз тәніңізге не керек екенін ұққаныңыз. Психологтар өзінің шаттық пен ләззат, сергекті сыйлайтын жаттығулармен айналысыңыз деп кеңес береді. Бимен шолданып көріңіз. Бұл сізге тек жағымды, көңіл күй сыйлайтын болады. Ерік жігеріңізді, рухыңызды өзгелердің көтеруіне мүмкіндік беріңіз. Сізге біреулер құлпырып кетіпсің деген сыңайдағы сөздер айтып, қошемет білдірсе, жоға сізге солай көрінген ғой деп бірден ат тоныңызды ала қашпаңыз. Бұл әрекетіңіз науқас адамның дәрісін лақтырып тастап, бірақ аурудан неге айықпай жатқанының себебін түсіне алмаған сияқты көрінеді. Егер сіз дене бітіміңіз жайлы тек жағымсыз ойлап, жақсы ойларға мүмкіндік бермесеңіз, ешқашан өз комплексіңізден арыла алмайтыныңызды түсініңіз. Барлық уақытта қошемет пікірлерге алғыс айтыңыз. Сондай-ақ өзіңізге бір сәт ғашық адамның көзімен қарап көріңіз. Өзіңізді жегідей жеп, сөге бермеңіз. «Сен кереметсің» кітабының авторы Рози Малинари, «Көбіне-көп біз сымбатымызға көңіліміз толмай, абайсызда айтып қаламыз» деген еді. Шында да, ауыздан шыққан әр сөзге абай болуымыз керек. Өйткені өзіміз жайлы айтқанымыз біздің өмірімізге үлкен әсер етеді. Әрқашан өзіңізге жарасымды киінуге тырысыңыз. Біз көп жағдайда бұрын арық кезімізде киген, бірақ қазір сыймайтын киімдерімізді арықтауыма себеп болады деп шкафта сақтап қойған жақсы көреміз және сол киімді сыйғызуға барынша тырысып ақ жатамыз. Бірақ бұл дұрыс емес. Ескі киімді біреуге сыйлайсыз ба, әлде басқа жолын таңдайсыз ба, әйтеуір оның көзі жойыңыз. Бүгінгі дене пішініңізге сай келетін, көңіліңізге қонымды жаңа киім сатып алыңыз. Сіз әрдайым өзіңізді өте сәнді, әрі жайлы сезінуге лайықты жансыз. Буған еш шүбәңіз болмасын. Сырт келбетіңіз үнемі бақылауды қойыңыз. Бір жерден айна көріп қалсаңыз, немесе өтіп бара жатып көліктің терезесінен өз сымбатыңызға көз тоқтатып қарауды мүлдем доғарыңыз. Әйне қайда жүрсеңіз де дене сымбатыңызға көз салып жүруді қойыңыз. Сіз бір минуттан соң да, бір сағаттан соң да басқаша кейіпке еніп кетпейсіз. Осыны жіті түсініп, терең тыныстаңызда бір сәт айналаңызға көз салыңыз. Өзіңізді осылай қолға алсаңыз, үнемі сымбат туралы ғана ойлап жүруден бірте-бірте арыла бастайсыз. Тамақтың сапасына көңіл бөліңіз. Сіз жаныңыз бен тәніңіздің саулығына кепілі болатындай тағамдарды тұтынып, дұрыс тамақтанып жүрсіз бе? Асыңызға көңіліңіз тола ма? Арықтау мақсатында кейбір тағамдардан бас тартып, өзіңізге шектеу қойып, бірақ үнемі сол ас туралы ойлап жүрсеңіз, диетаңыздың ас мәзірін қайта қарап шығыңыз. Міндетті түрде қажет тағамдармен қатар өзіңіздің тәбетіңіз тартатын тағамдарды да қосып, күнделікті ас мәзіріңізді бекітуге әбден болады. Сіз соңында тағы да айтармыз, өзіңізді жақсы көріңіз, өзіңізді бағалай біліңіз, бағаңызды біліңіз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған сіздермен мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жақұтты Аққұл